La microfon Ileana Giurchescu
și Radu Benea.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Grecia a votat duminică împotriva austerității, zona euro caută acum frenetic un răspuns, moneda unică se devalorizează.
Fără guvern nou, nici programe externe de finanțare, ergo nu va putea fi mărit nici fondul de subvenționare agricultorilor, declară în Parlament ministrul agriculturii Anatol Arapu.
Și cam fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem cu știrile Europei Libere, prezentate de Radu Benea.
Consultările pentru crearea unei majorități parlamentare pentru formarea unui nou guvern se desfășoară deocamdată la nivelul liderilor celor trei partide numite pro-europene, Partidul Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal, a afirmat Valeriu Străleț, vicepreședintele PLDM, în cadrul unui eveniment public la Chișinău. Înțelegem că săptămâna curentă și PLE trebuie să-și anunțe decizia definitivă și urmează să negociem în format tehnic deja, a mai spus Trăleț. La începutul săptămânii trecute, liderul PLDM, Vlad Filat, a lansat apelul să fie începute negocierile privind formarea unei majorități parlamentare de către partidele pro-europene și investirea unui nou guvern. Fracțiunile parlamentare au fost invitate la discuții de către președintele Nicolae Tibofti. După o astfel de discuție, președintele PLE, Mihai Ghimpu, a spus că simte că nu trebuie să revină la guvernare, însă altă ieșire din situație nu este și că săptămâna curentă va fi dat răspunsul. La Chișinău au fost comemorate victimele celui de-al doilea val de deportări din 1949. Cu 66 de ani în urmă, în zilele de 5-7 iulie 1949, autoritățile de atunci ale RSS moldovenești au deportat peste 11.000 de familii, peste 35.000 de persoane fiind forțate să-și părăsească locuințele. La comemorarea de la Monumentul Victimelor Deportărilor Regimului Comunist au luat parte foști deportați, rude ale acestora, oficialități și politicieni, între care premierul în exercițiu Natalia German și primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă, precum și vicepreședintele PLDM Valeriu Străleț. Premierul român Victor Ponta a respins orice paralelă între România și Grecia. Într-o postare pe Facebook, Ponta a afirmat că, indiferent de calea aleasă de guvernul de la Atena, va fi nevoie de ani lungi de reforme care implică sacrificii și suferințe. Premierul român se află de 24 de zile într-un spital din Istanbul, Turcia, unde s-a operat la picior. Faptul că s-a operat în Turcia și nu într-o țară a Uniunii Europene și șederea sa îndelungată acolo au fost puse de unii analiști de la București în legătură cu dosarele penale deschise pe numele său de Direcția Națională Anticorupție din România. Germania consideră că nu se mai poate negocia un nou acord de ajutor financiar pentru Grecia, după ce grecii au spus nu noilor măsuri de austeritate la referendumul de duminică. Stefan Seiberg, purtătorul de cuvânt al cancelarului german Angela Merkel, a afirmat luni că nu există nicio bază pentru a începe negocieri pentru un nou program de ajutor. El a adăugat că Grecia este cea care trebuie să decidă dacă rămâne sau nu în zona euro, adăugând că Berlinul este dispus să afle care sunt propunerile Atenei. Șeful eurozonei Dijsselbloem a spus că rezultatul referendumului grecesc nu a adus Europa mai aproape de o soluție pentru situația financiară a Atenei.
Mulțumesc, Radu! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Grecii au respins așadar duminică într-un referendum principiul unui program de austeritate, pentru că întrebarea care le fusese pusă era oricum irelevantă, se referea la un program propus de creditori externi care era depășit și parțial oricum suspendat. Un vot de principiu cere o reacție de principiu. Pentru moment însă, grupul țărilor euro a declarat numai că este dispus să discute noi credite pentru Grecia, dar nu este clar în ce condiții. Confruntată cu o situație inedită, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă acum de imaginație. De la Bruxelles, Dan Alexe.
O Europa șocată și debusolată s-a trezit în această dimineață, neștiind cum să răspundă mobilizării masive a grecilor, care duminică, în proporție de mai bine de 60%, au respins planul de austeritate al creditorilor. Toate estimările prevedeau o margine de diferență infimă între da și nu, ideea fiind că, oricare ar fi fost rezultatul, impresia care s-ar fi degajat ar fi fost cea a unei națiuni foarte divizate. Rezultatul însă e de aproape 2-1 din greci care resping austeritatea. Angela Merkel a plecat în seara aceasta pentru a se întâlni la Paris cu François Hollande și a defini o poziție comună, cei doi participând mâine la Bruxelles la un summit special al celor 19 țări din eurozonă. Tsipras a anunțat-o de altfel telefonic pe Merkel că va prezenta marți la summitul european noile propuneri ale guvernului grec vizând încheierea unui acord cu creditorii. Tsipras se regăsește acum singur, chiar dacă într-o poziție aparent de forță. El are împotriva lui până și principalul partid de stânga din Parlamentul European, facțiunea socialistă. Astfel, președintele Parlamentului European, socialistul german Martin Schulz, spusese deja înainte de referendum că Grecia va trebui să adopte o monedă proprie și să iasă din zona euro dacă majoritatea cetățenilor se vor pronunța împotriva măsurilor de austeritate. Schulz a mai estimat că pe ordinea de zi a discuțiilor summitului de marți ar trebui să figureze un program de ajutor umanitar pentru Grecia. Lucrul a fost confirmat de alți oficiali germani. Liderii vor discuta fără îndoială problema unui ajutor umanitar, a spus vicecancelarul german Sigmar Gabriel. Adevărul e că în acest moment majoritatea politicienilor europeni adversari lui Tsipras, precum șeful Eurogrupului, ministrul olandez al finanțelor Jeroen Dijsselbloem și omologul său german Wolfgang Schäuble, nu mai știu cum să dea înapoi după declarațiile dure din ultimele săptămâni. Astfel, rezultatul referendumului a fost doar considerat foarte regretabil de către Jeroen Dijsselbloem. Socialiștii olandezi au cerut luni demisia lui Dijsselbloem de la șefia Eurogrupului, subliniind faptul că el a contribuit la propunerile de austeritate respinse de greci. Comisia Europeană s-a mulțumit să anunțe că ia notă și respectă rezultatul votului. Președintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, care a susținut campania pentru da la referendum, se va exprima oficial asupra rezultatului marți în cursul unei sesiuni plenare a Parlamentului European. Până atunci, el a început consultări încă de duminică seara, după ce rezultatul votului a fost cunoscut, cu liderii celorlalte 18 țări ale Uniunii Monetare, precizând, de altfel, că Grecia este exclusă de la aceste discuții. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Pentru Republica Moldova, cel puțin pentru o mare parte a populației și pentru partidele aflate acum la putere, perspectiva de a intra odată în Uniunea Europeană este motorul reformelor, atât cât se fac. Ce efect ar putea avea exemplul Greciei după referendumul de duminică? Liliana Barbăruși a stat de vorbă cu mai mulți experți.
Economistul de la IDIS Viitorul, Sergiu Gaibu, spune că evoluțiile din Grecia pot servi drept prilej de reflecție atât privitoare la consecințele nefaste ale unor guvernări populiste care, deși promit reforme, evită să le realizeze în mod efectiv, cât și la gradul scăzut de integrare a Uniunii Valutare Europene. În cazul concret al Republicii Moldova, criza elenă capătă relevanță, mai spune expertul, dacă privim la relația ei cu Uniunea Europeană.
Guvernul Grecia a avut o abordare mai mult sau mai puțin formală asupra soluționării și aplicării acelor criterii. Dacă facem o paralelă, Moldova a procedat cam în aceeași formă cu Uniunea Europeană și într-un fel sau altul anumite o serie de indicatori pentru altele formale iau îndeplinit, dar în realitate rezultatele nu au fost vizibile. Și evident că în cazul acesta rezultate nu sunt. Abordarea semi-socialistă sau interese naționale sunt grupări politice hitre, să le numim așa, care au crezut că rezolvă problema dacă doar raportează niște cifre frumoase, niște indicatori care pe hârtie sunt realizați, dar efectiv acești indicatori nu reflectă situația reală și efectul final care se așteaptă de la aceste reforme efectiv nu e.
Analistul susține că e puțin probabil ca guvernul Greciei de orientare socialistă să dispună de soluții viabile pentru problema datoriilor. Mai curând va prevala în continuare populismul, crede el, iar măsurile, cu cât mai târziu vor fi luate, cu atât vor fi mai dureroase pentru populația elenă.
Să cuvăm comparație România. România după criză imediat, au luat măsuri destul de dure, atât în privința taxelor, atât în privința anumitor reduceri de cheltuieli, dar acum asistăm la faptul că România are una cel mai frumoase creșteri economice din Uniunea Europeană.
Economistul Vitali Rapcea anticipează două posibile itinerare pe care ar putea să se desfășoare lucrurile în continuare.
Va crește presiunea de negociere a Greciei în raport cu creditorii externi și se pot obține alte condiții de creditare mai facile și nu ar arunca în Grecia 70 de ani de austeritate. De altă parte, există și posibilitatea, încă foarte neclară, dar există și posibilitatea și de Greciei din zona euro și emiterii monedei proprii, revenirea la drahmă, care ar permite utilizarea mecanismelor monetare pentru a condiționa acea...
L-am întrebat pe Vitali Rapcea cum ar putea fi afectat leul moldovenesc de incertitudinea de pe piața euro.
Problema e cu moneda unică europeană. Pe de o parte, pe termen foarte scurt, aceasta ar putea să se dea semne de turbulență, adică să se deprecieze în raport cu celelalte monede de referință. Dar pe termen lung, dacă să admitem că Grecia iese din zona euro, întreaga zonă are de câștigat, pentru că, de fapt, scapă de o problemă care devine deja numai o problemă comunitară, dacă vreți, ci este o problemă națională. Și atunci euro ar putea nu să se deprecieze, dar să se aprecieze. Dacă Grecia are probleme cu datoria externă, noi avem probleme finanțarea deficitului pe interior. Ei, asta ar putea condiționa probleme în ceea ce privește în general consumul. Ori diminuarea consumului poate scădea cererea de valută străină. Ceea ce în cumul poate duce la ceea că leu s-ar putea să nu sufere prea mult.
Este părerea lui Vitali Rapcea, economist, profesor ASEM. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Creditori externi ca Uniunea Europeană sau Fondul Monetar Internațional sunt vitali pentru Republica Moldova, pentru finanțele țării, chiar dacă guvernanții tind câteodată să ignore această realitate. Ea îi prinde din urmă.
Ministrul de Finanțe, Anatol Arapo, a avertizat că fondul de subvenționare a agricultorilor nu va putea fi mărit fără un acord cu FMI și fără ajutorul Uniunii Europene și Băncii Mondiale, care pentru moment au blocat programele de finanțare, în așteptarea creierii unei majorități stabile și instalării unui nou guvern. Mai multe de la Valentina Basiu.
După ce au cerut luni de zile majorarea fondului de subvenționare și plata datoriilor pentru merele achiziționate în toamna anului trecut, liderii organizațiilor de fermieri s-au convins astăzi că există probabilități ca și volumul subvențiilor prevăzute în buget, pe care l-au considerat unul mic, să nu ajungă la fermieri. Ministrul Finanțelor, Anatol Arapu, a spus că banii acumulați în prezent în visteria statului ajung doar pentru salarii, plăți sociale și cheltuieli de primă necesitate ale instituțiilor publice. Abia pe 30 iunie a fost alocată prima tranșă de 20 de milioane de lei din fondul de subvenționare pentru proiecte investiționale. Ministrul Anatol Arapu a spus că în următoarele zile ar urma să fie debursată o sumă de 12 milioane de dolari de la Banca Mondială și că acești bani vor merge spre agricultură. Dar acest lucru va acoperi doar parțial golul finanțărilor externe, care nu vor mai veni până nu va fi încheiat un nou acord cu FMI.
Pentru moment, noi sigur că nu putem să ne asumăm așa o promisiune, deoarece, după cum cunoașteți, au fost blocate de către Uniunea Europeană și Banca Mondială finanțările de bugetul de stat. Ele, inclusiv, se prevedeau și pentru fonduri de subvenționare.
Explicațiile ministrului Finanțelor că nu sunt bani, că au scăzut volumul comerțului exterior și importurile, au fost întâmpinate cu nemulțumiri de reprezentanții agricultorilor, care au amintit că pentru susținerea băncilor devalizate s-au găsit fonduri consistente. Președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, UniAgroProtect, Alexandru Slusar, a afirmat că dacă nu se găsesc resurse financiare pentru ajutarea agricultorilor, s-ar putea întâmpla ca până la toamnă mai multe întreprinderi să da faliment.
Cu părere de rău, nou ne propun să înghețim situația care s-a creat, adică minimum cu inacțiunea reprezentanților statului. S-a făcut ceea ce s-a făcut pe piața bancară, pe piața valutară, s-a depreciat leu. Drept urmare, producătorii agricoli importă toate resursele necesare cu 30-40%. Procesul de creditare este stopat. Restanța la subvențiile au rămas în valoare de peste 200 de milioane.
Economistul Viorel Chivriga admite că guvernanții au vrut să liniștească spiritele creând această comisie specială. Iată de ce, spune el, rezultate mari nu puteau fi așteptate. Dacă ar fi existat intenții nobile ale autorităților să rezolve problemele fermierilor, mai admite expertul, s-ar putea fi revenit la impozitul unic în agricultură, lucru care ar fi redus povara fiscalității, corupția și birocrația. Viorel Chivriga are rezerve că actualele promisiuni ale guvernanților către agricultori vor deveni realitate. Totodată, el spune că sunt șanse minime ca Ministerul Finanțelor să găsească surse interne pentru agricultură, iar ajutor din exterior va fi dificil de obținut în condițiile lipsei unui acord cu FMI și a credibilității scăzute de după criza financiar-bancară.
Nimeni nu va veni cu fonduri suplimentare la cele pe care le avem în Republica Moldova atâta timp până când nu vom fi credibili. În situația când există niște probleme majore în sectorul financiar bancar, care deturnează în mare parte procesele care sunt așteptate nu numai de partenerii noștri de dezvoltare, dar sunt în primul rând așteptate de cei care locuiesc în Republica Moldova, cu siguranță cei care vor să ne ajute vor fi foarte reticenți.
Astăzi, președintele Parlamentului, Andrean Candu, le-a promis fermierilor că pentru toate doleanțele lor există proiecte de legi și că mâine vor fi finalizate subiectele mai disputate, precum amendarea legii produselor petroliere, care le va permite să importe combustibil direct de la rafinării, modificarea legii cu privire la creditarea agricultorilor și reducerea TVA pentru unele categorii de produse. Toate aceste legi ar urma să fie votate în primă lectură până pe 15 iulie. După aceea vor trebui să fie avizate de un guvern funcțional, care nu se știe când va fi investit. Candu nu a dat un termen până când măsurile convenite vor deveni lege, dar fermierii au amintit că termenul limită dat guvernanților expiră pe 15 iulie, după care vor decide dacă reiau sau nu protestele. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Gergescu și Radu Benea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, negocierile cu Iranul trebuie încheiate marți.
Până atunci, în minutele următoare, cum reacționează România la criza din Grecia și există o mișcare unionistă serioasă? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Ne întoarcem la criza provocată de referendumul din Grecia. Cum a reacționat România, care a trecut printr-o criză similară, dar și printr-o cură de austeritate? De la București, Sabina Fati.
În România, comentariile despre Grecia tind să fie tot mai condescendente, atât dinspre analiști economici, cât și dinspre oficiali. Cu toate acestea, România nu stă cu mult mai bine decât Grecia, decât în anumite privințe. Cifrele simple arată că Grecia are un produs intern brut de aproape 180 de miliarde de euro la o populație de 11 milioane, vreme ce România are un PIB de 140 de miliarde la o populație dublă. Firește, datoriile publice ale celor două țări indică o altă realitate. Grecia are 320 de miliarde de euro datorii, în vreme ce România doar 130. Există însă o diferență de abordare a acestor datorii între România, care a urmat rețeta economică a Troicii cu asupra de măsură, în vreme ce liderii greci au preferat să o respingă, inclusiv cu un referendum. Ce s-ar fi întâmplat dacă Traian Băsescu i-ar fi întrebat pe români dacă sunt de acord să li se taie salariile cu 25%, să li se anuleze sporurile și să crească TVA? La fel ca grecii, ar fi votat împotrivă. Această experiență nu ar trebui poate să-l facă pe Victor Ponta să spună cum au trecut românii cu bine peste criza economică din 2009-2011, când actualul premier și majoritatea pe care o are l-au demonizat pe Băsescu pentru acele măsuri, l-au suspendat și au încercat să-l dea jos cu instrumente la limita legii. Premierul român, aflat într-un concediu de refacere în Turcia, ținut să explice că România și Grecia sunt două cazuri total diferite. Diferența s-a datorat însă doar conjuncturii. Victor Ponta a mai precizat că, indiferent de calea aleasă de Grecia, vor fi necesari ani lungi de reforme care implică sacrificii și suferințe. Președintele Klaus Iohannis speră, în schimb, că înțelepciunea politică și economică va prima în cele din urmă, în așa fel încât soluțiile care vor fi găsite să însemne da pentru viitorul european. Premierul interimar, Gabriel Oprea, este singurul lider român care declară fără ocolișuri că România poate fi afectată de criza din Grecia pentru că există foarte multe active și foarte multe bănci cu capital grecesc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Marți dimineață, în prima emisiune a zilei, puteți asculta și o relatare de la Sofia despre bulgarii care continuă să plece la muncă în Grecia pentru că, în pofida crizei și șomajului, condițiile sunt mult mai bune decât acasă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Duminică, peste 5.000 de oameni din Republica Moldova și din România au manifestat în centrul Chișinăului și au votat simbolic pentru unirea celor două state. Manifestația a fost organizată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012 împreună cu Tinerii Moldovei și mai multe organizații de peste Prut, care spun că vor restabilirea vechilor hotare ale României.
Tot duminică, dar la Brașov, fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat din nou că în actualul context economic și politic, unirea cu România ar fi singura opțiune viabilă a Moldovei. O temă de discuție și pentru Vasile Bodnaru cu analistul politic Igor Boțan.
Curentul unionist periodic este instrumentat de politicieni. De această dată se pare că a fost reanimat de un contingent care în aparență nu are nicio tangență cu formațiunile politice. Ce credeți despre șansele de reanimare a spiritului din anii 90?
Actualmente, mișcarea unionistă se desfășoară pe dimensiunea civică, care apelează la adevărul istoric, la falimentarea Republicii Moldova din cauza corupției endemice a elitelor și la noul context regional care face iluzorii aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un viitor previzibil. O mișcare civică de acest gen este adevărat că marginalizează oarecum partidele unioniste consacrate, care nu s-au manifestat foarte bine și această mișcare civică pretinde la crearea unei noi elite unioniste tinere în devenire pe baza conglomeratului de organizații civice care se numește Acțiunea 2012, care nu are un lider în frunte, ci mai degrabă are câțiva activiști pasionari, dacă le putem spune așa.
Se poate spune că în locul lui Iurei Roșca, Mircea Druc, Iurei Roșca, ediția inițială, au apărut deja noi lideri unioniști, s-a schimbat generația de unioniști?
Este o nouă generație, după declarația Independenței Republicii Moldova, care au o școală bună și care, așa cum spuneam, sunt pasionari și nu cred că partidele politice care au falimentat în acest demers unionist.
Aceste partide la care vă referiți nu au reușit să viruseze întreaga societate. Tinerilor le va reuși oare și ce limbaj folosesc ei pentru a atinge acest obiectiv?
Tinerii vor să apeleze la masele largi, spunând că nu sunt partid politic, nu vor pe seama mișcării unioniste să câștige suport pentru reprezentare în Parlament. Din acest punct de vedere, este evident că această abordare este una care sugerează o posibilitate de un succes mai important decât a partidelor politice.
Există unii care cred că tocmai Republica Moldova, când și dacă va deveni complet falimentar, polacul de salvare ar putea fi unirea. Asta a spus-o și Băsescu în termeni convenționali.
Este adevărat și noi știm din istorie că toate unirile și ciopărțirile au fost rezultate ale unor situații de forță major, a unor războaie regionale sau mondiale, cum a fost consecința războiului din Crimeea, la prima unire, cum a fost primul război mondial, al doilea război mondial. Și în această situație, repet, este vorba despre așteptarea unei situații de forță major, când o altă soluție pur și simplu nu va exista. De aceea această mișcare unionistă apelează la lucruri care sunt oarecum atractive pentru mulți cetățeni.
Asta e cadrul general, dar pentru acești cetățeni mulți, ce motivații le propune această generație nouă? De ce pentru cetățeanul simplu o Moldovă în componența României ar fi mai bună decât una independentă? Din punctul de vedere acestei mișcări.
Este vorba despre un șir de factori. Factorul istoric, deci ei invocă adevărul istoric și refacerea Uniunii Naționale a poporului român, pe de o parte, pe de altă parte.
Asta au mai făcut-o și alții, da, și partidele politice.
Este adevărat, invocă un nou factor care anterior nu era invocat, incapacitatea elitelor moldovene, care sunt absolut corupte, să facă față situației, chiar și într-un context favorabil pentru Republica Moldova. Iată că elitele moldovene au adus țara pe margine de prăpastie, în situația când a beneficiat de sute de milioane și chiar de miliarde de dolari sau euro pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Și ultimul factor este factorul social. Am văzut campanii desfășurate de către unioniști care spun că după unire pensiile bătrânilor vor crește cu 50%, de exemplu. Salariile vor crește. Deci fac apel la eventuală bunăstare materială care nu poate fi nici într-un fel testată. Va fi sau nu va fi.
Analistul Igor Boțan, discuția integrală pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Scriitor vizionar în pânzele de largă respirație, Mircea Cărtărescu, acum nu doar lanfant prodigi al literelor române, ci și brandul literar de țară în cursa pentru Nobel, este și un iscusit orfevru pe spații restrânse. După cum stă mărturie, Fata de la marginea vieții, Humanitas 2014. Subintitulată Povestirea alese, cartea conține 23 de proze, absoluta majoritate apărute în volume, inedită fiind doar piesa ce dă titlul antologiei. O mică bijuterie ieșită din atelierul de șlefuitor de lentile, din laboratorul de alchimist al autorului nostru. Odată, într-un ținut atât de îndepărtat încât nu puteai ajunge acolo decât legând 10 vieți una de alta, trăia o fată ce avea în pânte cu un mecanism de ceas. Nu era nimic deosebit în asta. Toți locuitorii acelui ținut îndepărtat aveau în pânte ce mecanisme de ceas, altfel cum s-ar fi putut mișca? Peste alte câteva rânduri, aflăm că, de fapt, toți locuitorii acelei mici lumi erau eroi de povestire. Fiecare dintre ei era ales de către un scriitor dintr-un ținut îndepărtat ca erou principal. Aceasta era adaptarea lor pentru supraviețuire. Pe acest fundal, mai singur și mai izolat ca niciodată, printre ai săi, fata simți că sosise timpul să-și găsească și ea scriitorul. Avea să fie un biet autor dintr-o lume prizărită, pe care oricum n-avea să-l citească și să-l iubească nimeni. Și abia atunci își face apariția autorul, bineînțeles, sărac, fără har și necunoscut. Nu voi strivi corola de minune a lumii de basm, povestind mai departe. Voi spune doar că din orfevru, Mircea Cărtărescu devine ceasornicar elvețian, asamblând un mecanism pe cât de sofisticat, pe atât de funcțional. Arcimboldo își dă întâlnire cu Leonardo în universul său fascinant, iar celebra replica lui Flaubert, Madame Bovary, c'est moi, se traduce în practică, uite așa. Chiar în clipa asta, rotițele dințate, pinioanele, balanțierele, rubinele minuscule, inversoarele și toate celelalte piese mărunte ale mecanismului meu de ceasornic îmi ticâie și îmi clinchetesc în pântece. Nu eu o scriu, Fată de la marginea vieții, mecanismul de ceas mi-o dictează. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce puteți citi pe ia.md, aflați de la Nadia Daria.
Aflăm tot ce s-a întâmplat, oameni frumoși care au fost acolo și cei care s-au ales și cu premii în urma cel mai frumos festival din Moldova dedicat portului tradițional și artelor născute din tradiții, Ia Mania, care s-a desfășurat în acest weekend pe larg, în mai multe materiale foto și video, chiar de la fața locului. Tot în weekend, în Marea Britanie însă, s-a întâmplat un eveniment foarte important pentru ei. Mica prințesă Charlotte a fost botezată, iar primele imagini de la acest eveniment pot fi găsite și pe IMDb. De asemenea, aflăm despre cele trei femei de etnie romă care în premieră au acces la funcție de consilier local, un material amplu de la evenimentul dedicat acestor femei, dar și un interviu cu una dintre ele, găsit pe IAND. Vă propunem și diverse metode de a scăpa de țânțarii acestei veri, de pericolul pe care îl presupune soarele excesiv pentru pielea noastră.
Și soare va fi și în următoarele zile. Nadia Darie v-a prezentat subiectele din ia.med. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatorii ei, Ilana Giurghescu și Radu Bena. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.